Okay, so padayon ta sa atong pagtuon karon nga buntag. Hapit na mahuman ang atong pagtulonan mahitungod sa eleksyon. So medyo na late lang nag-abot ning librohan eh. God's greatest blessing ang adoption. Actually adoption ang atong tema karon nga buntag, no? Pero napamangguy wala matakel, kinahanglan ako i-tackle kadali. And then paingon na dahin ta sa adoption, no? So, abrahan na to ang atong Bible sa Ephesians chapter 1, please. Ephesians 1. Pagbasahon na to ang verses 4 and 5. Episo, kapitulo 1, versikulo 4 o 5. Yun pa ang pulong din ha. Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. So ayaw isagol ninyo ang in love. Dahil lang kutob. In love, He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself according to the kind intention of His will. Mamputa. Ginoo, muduol na usab kami kanimo. Huwag nagapangayo sa imong tabang. Og hinaot nga, ubanan nimo kami amahan. Padala ang imong balaan nga espiritu aron masabtan namo maka-profit kami sa imuhang pulong karon nga buntag. In Jesus name we pray. Amen. So kita nato ang source sa tanan nga mga blessings nga spiritual blessings nga atong nadawat igikan gid na tanan sa Ginoo. Okay? Walay blessings nga nadawat nimo nga gikan sa lain nga tao. Ang uban kinahanglan ta mo duol niya. Kay naa diri ang blessing, no? So walay lain nga gigikanan sa blessing kundili diha ra gyud sa Dios. Okay? So sa verse 4 nakita nato ang una kinsa ang author sa election? Who is the author of election? Ang verse 4 nag-ingon, He chose us. So He, ang gipasabot aning He, ang author sa election is God. Ikaduha nga question, kinsa man ang objects sa election? Ingon pa din na, He chose us. Us. Mao na ang object sa election, ang us. Kita, no? Mga individual nga mga tao nga gipili sa Dios aron luwason. Ikatulong nga pangutana, unsa may resulta, no? Unsa man ang result of election? Ang result ningon pa din ha, just as He chose us in Him. So ang resulta sa election is ang mga Kristohanon nahiusa kaniya. He chose us in Him. Na it brought us into union with Christ. Muna ang result sa election. Nahiusa ka kang Kristo. Kanusa ang election na hitabo? Ingon pa din ha, He chose us in Him before the foundation of the world. Now imagine, before the foundation of the world, how come nga naay mga evangelical churches nga magatudlo nga dili oy nakita sa Dios nga naa koy buhaton nga maayo mao nang iya kong gipili? Wala pa gani kalibutan gipili kana eh. Unsa may buhat nimo nga nahi, unsa may buhat nga imong na-contribute? Before the foundation of the world, wala pa nahimo maski unsa. Wala pa mga tao. Wala pa si Adam ug si Eve. Ang Ginoo pa lang ang nagpuyo sa universo. So, before the foundation of the world, muna ang time of election. So, dili ni gipili ka tungod sa mga butang nga imong gihimo. Tungod kay ang pagpili, wala pa man ka. Okay? Apan unsa man ang purpose? Muna yung ikalimang pangutana. Ang purpose is He chose us in Him before the foundation of the world that we, mauni ang us. Ang us, He chose us. Sa ubos din eh, that we should be holy and blameless. So makita ninyo ang dagan sa eleksyon, no? Ang pagpili sa Diyos in eternity past, ang tuyo niya nga kining ang mga tawo nga iyang pinili mahiusa kang Kristo. O dito sa sanay kahapon, naghiskot mi about unsa man ang response nato aron madawat nato ang kaluwasan nga gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Ala, kumungutan ako ani na ba kay makatubag ani. Duha ka responses. You need to believe and you need to repent of your sins. So mo na ang aktual nga nanghitabo sa ubos. Pero diri sa taas, ang tuyo sa Dios nga mahiusa ka. Ang pagkahiusa nimo kay Kristo, kinahanglan ka maghinulsol, kinahanglan ka musalig kang Kristo. So sa diyang nahiusa ka na kay Kristo, ang bunga ni ana pagkabalaan, bag-o nga kinabuhi. Mao na sila nga mga tao nga makaingon, ako gipili sa Dios. No? So mao na ang katuyuan. Now karon makita usab nato dinhi in to be holy and blameless before him. Undang na dinha. Then sunod nga bersikulo, dapat kaning in love, mao ni ang gitawag unsa man ang motibo sa Ginoo nganong gipili ka man niya, no? Unsa man ang iyang motive? Why did God choose a group of individuals to be saved before the foundation of the world? What moved him to save you? No, ngano man? Ang ingon din sa verse 5, in love, tungod sa gugma. So wala ilaing motibo, dili kay maayo manguning tao o gwapo manguning siya, gwapa manguning siya, ako ning pilion, dili. Tungod lang gyud sa iyahang gugma. Now, ang mga tao daghang motibo. Now, unsa may motive ni mo, Brad? Nganong ato mong kasapunerarya kagabi eh? Nganong unsa may motive ni mo? Nganong natulog magagsayo kagahapon? Nganong ato mong kagsiti? Unsa man na imong tuyo? So, natay mga tuyo, no? Mauni ang sa tanang butang atong buhaton, natay motibo. Natay katuyuan. Whether you eat or sleep, go to work, unsa man nga rason, naagi nag-motivate sa matag usa ka nato. Now nakita nato din sa passage ang nag-motivate sa Dios aron buhaton niya ni ang pagpili hangtod sa kaluwasan, hangtod even to glorification paingon sa langit. Ingon ang Biblia, in love he predestined us. So meaning dili ni naghimo lag ng role ang Ginoo. Kita na mo mga bitanon. Tanglingin bitaw sa gitar ruleta. Nya nang pangalan diri Pakdat, nang pangalan diri oy niabot kay Pakdat. Bili on ako ni. Ilista, ilista. Ay suguon niyang angel niya. Bitaw ito li TikTok na po. Marcel Orion. Oy isulat, isulat si Marcel Orion. Bili on ako na. Dili yun ana nga ruleta ruleta ba. Kung dili, ang gamotivate sa iyaha is ang gugma. Love. Now, asa na to makita ni? Okay? So, kung maingon ganay ka gugma, iyang gibutang ang iyang affection, no? Setting his affection upon them. Ang tuyo, kung ikaw nahigugma, kung ang Diyos nahigugma kanimo o kanako, gusto niya, mahimo ikaw o siya, mahimong suod. Tungod kay iyang tuyo, ang iyang desire, aron isik niya ang kaayuhan lang yun nimo. Para dili madaot ang imong kinabuhi para sa imuhang kaayuhan, imong highest good, no? Muna hinumduman regardless sa cost. So di na tanaw na to, di na daw na to tanaw ng cost or bili sa iyahang pag-uban nimo, paghatag niya kanimo og maayo nga kinabuhi tungod sa gugma. Now in Ephesians 2:4-5, Ephesians chapter 2 verse 4 and 5, ingon pa din na, but God, being rich in mercy, because of His great love, which He loved us. Okay, nakita nimo ang motivation sa Ginoo? No? Tungod sa iyahang great love. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Okay? So, kung atong pangutan-on ang atong kaugalingon ba, naabag yung nakita ang Ginoo nga maayo diri sa atong kinabuhi? Wala gyud. No mo ginay ato ikatubag, Ginoo, nakita nimo ang tanan? Wala gyud. Gani kung balikan nimo ang Old Testament, nakita niya ang imagination sa kasing-kasing sa tao, Genesis chapter 5, chapter 6 ba nabi? No? Nakita niya ang imagination sa tao. It was only evil continually. He saw people are at enmity against him. Ang atong righteousness, ingon pa ni Isaiah, ang ato daw pagkamatarong sa iyang atubangan, mura daw hugaw nga trapo. Nakakita na mo hugaw nga trapo? Kung kanang trapo ha yung nakita nga hugaw sa inyong balay, kining na din hingingon ni Isaiah, mas hugaw pa. Nila ko, sulti yun sa nikahugaw ni. Basta mas hugaw pa. Filthy rags. So sa diyang ang Diyos, nagtanaw diri ka na to, walay maski unsa, maski katiting na lang nga, maayo nga iyang nakita sa matag usa ka na to. No, nothing in us that draw His love out and cause it to be placed upon us. Nahigugma lang yun siya ka na to. Gani, kung imong tanawon, maupo niya iyang motivation sa Israel in Deuteronomy chapter 7 and verse 6. Now, kaning Deuteronomy, eh siyempre, rewritten eh. Sinulat pag-usab. Gisulat pag-usab ni Moses. Mura ni siya og ang iyahang interpretation sa book of Genesis. In Deuteronomy, wala diri sa akong Deuteronomy chapter 7 and verse 6. Ingon din he, for you are a holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you, that's election, to be a people for His own possession out of all the peoples who are on the face of the earth. So daghan na ba yung tao sa una, no? Daghan na kayong mga tao, pero nagpili siya og isa ka tribo, ang tribo sa Israel. Ingon pa sa verse 7, unsa man ang motivation? Nganong gipili man sa Dios ang mga Israelites aron himuon niyang katawhan. Verse 7, the Lord did not set His love on you nor choose you because you were more in number than any of the peoples, for you were the fewest of all peoples. Ayun pa rin na, but because the Lord loved you and keep the oath which He swore to your forefathers. The Lord brought you out by a mighty hand and redeemed you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, the king of Egypt. So, unsa ang nagmotivate? Gugma sa Old Testament ug pati dinhi sa New Testament. Now, makita nato, mao kana ang ilustrasyon apan makita usab nato sa Romans chapter 5, 6, 7 and 8. Now, kining declaration sa gugma sa Dios. Now, tayong tanawon kung dili gugma ang nag-cause niya sa pagpili sa matag usa ka nato, delikado. Apan tungod kay ang Dios man ang nahigugma og una ka nato, sa wala pa gani mahimo ang tao. No, imagine na ninyo, di ba? Wala pa nahimo ang tao. Naa na tong eleksyon kay balo na ta ni, naa namang kita karon. So nahibalo na ta nga ang pagpili nganong nahimo kang Kristohanon karon tungod kay sa unang panahon gipili ka sa Dios. Tungod sa unang panahon nahigugma siya nimo. Karon nga panahon Kristohanon ka na, nakahimo kag dili maayo. Tungod kay ang Dios nato immutable, dili man siya mausab. Kung gihigugma ka niya sa unang panahon nga wala pa kay nahimo maayo og dautan, kining gugmahan ni hangtod karon nakahimo ka mag dili maayo atubangan sa Dios, dili na mawala nga gugma. Tungod kay ang atong Dios dili mausab. So mo na atong timan-an, wala tagidasig sa paghimo og binuang. Giingon na ni Jess kanina, ngano man pud no, giusab man pud niya ang atong kinabuhi, ngano man ang atong delight, ang atong gusto buhaton katong maayo. Anong dili man ta gusto mo himog dautan? Giusab ang atong nature, sama sa giingon sa Corinthians, ingon ni Apostol Pablo, nabag-o na kita, na ay complete metamorphosis, ng mga entomology din eh, gikan sa ulod, itlog, nahimong ulod, nangaon, very destructive, nangaog dahon, nahimong tilas, nibitay sa dahon, nahimong alibangbang, nga gwapo kayo, mga gwapo o gwapa, tubangan sa Diyos. So, go. Makita na ito na, nga gihigugma kanya sa una, in every certain period of time, padayon ka na nga gugma, hangtod sa pagbalik ni Jesus. Now, kining kalibutan nga itong gipuy-an, usually, nganong gihigugman nila ang tao kay cute mangguda siya. No? Kana nga tao, very lovable mangguda kayo. Ngunang gihigugman na muna siya. Gihigugman na ko na siya, matinumanon mangguda siya na ako. So, gitawag na siya sa kalibutan o gugma. Pero gitawag na siya og conditional love. Ang gugma sa Ginoo, unconditional. Ang gugma sa tao is conditional. It was based on something, on the object that draws us out. Pero dili na maong nature sa Ginoo. Dili na nature sa gugma sa Ginoo ba? Lahi ang Ginoo. Ang iyaha is unconditional. In 1 John 4:8, God is love. Uban na gina sa iyang nature. Ang Diyos gugma. Dili lang kay ang Diyos nahigugma, kundili siya mismo gugma. God is love. Love is the very part of His nature. Maugin na itimanaan na ito. Deklararan ni Paul sa Romans 8:35 to 37, who can separate us from the love of God? Na ubang mga pastor maingon tanawa maski lagi unsa atong buhaton dili lagi mawala ang gugma sa Dios, dili ang gugma niya na sa tao. Kinsa may makasiparar ka nato sa gugma sa Dios, diri ka nato. Wala. Jeremiah 31:33, I have loved you with an everlasting love. Now hinumduman niyo na yun ana ang gugma sa Dios, ang iyang motive aron nay bag-ong ko ani Duterte ba. Ang mga mga Pilipino dapat dili naay kana bitong usa na maulawon kanang walay self confidence. Dili pod siya baliktad na Chris kanang dapat walay inferiority complex ang Pilipino. Ayaw po tong superiority complex, kay delikado na pud kay ito. Dapat dili ta maulaw ang as Pilipino ta. Bilang Kristohanon usab, dapat ato ning timan-an. Kaning kausaban sa atong kinabuhi, very very priceless ni ba tubangan sa Dios. Ang Ginoong Hesus ang naghatag sa ato niini. Dili nato ni dapat ikaulaw. Dapat ta mo barug niini tungod kay kita mga Kristohanon. Na unsa ang pag-apply nato ni sa atong kinabuhi? Kun ang Ginoo nahigugma ka nato unconditionally. Unsa man dapat ang atong buhaton? Ingon pa sa 1 John 4:19, we love Him, ngano? Because He first loved us. So, nahigugma ta sa Diyos, tungod kay siya mangud ang una nga nahigugma ka nato. So, ang manifestation ni ini, kung ikaw Kristohanon, dapat mahigugma ka sa Diyos. Naakay kalipay sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, naakay kalipay sa paghimo og fellowship, diha kaniya, nakay kalipay sa pag-ampo, nakay kalipay sa pagtuon sa sovereignty of God, nakay kalipay sa tanan ng mga attributes sa Ginoo nga dapat nato makatunan. And we seek fellowship. Gusto ka makig-fellowship sa Diyos. No? Although di ni mo siya makita, dapat mauni ang atong disposisyon. Nakita na to kanina sa Psalms 119, sa katapusan ng mga bersikulo. No, moto iyang desire. Now, pangutana, unsa ang ako pagkahibalo nga gihigugman ako ang Dios? He first loved me man. I love him because he first loved me. Now, pangutana karon, how do I know if I love God? Gihigugma ba gyud nimo ang Dios bilang application? Now, ang pangutana din ha is, how much you desire to be with him? Na ba kay kalipay sa pagtuon sa pulong sa Biblia? Na ba kay tinguha nga gusto pa gid mo himo? Unsa pa gid ka ang mga will sa Ginoo sa akong kinabuhi? Na ba kay desire to commune with him? Kung na kay kalipay ba nga magampo ka nga sa imong lakaw kanunay na ang Ginoo? Na ba kay kalipay sa pagpaminaw sa boses sa Ginoo? Na ba kay kalipay sa pagtuman sa pulong sa Dios? No, kinanglan pa baga pugson usahay para sa ni Peter. Pstoy bangon. Tulog-tulog dito sa prison, Peter. Lisod kayo matulog sa prison, eh. Hinanog po kinsa tulog. Kinanglan, dukdukon usa sa angel ba? Sakit ba yan ang dukdukon ka sa angel? No? Kaya kusgan mo ng angel. Gamay lang niyang ana. Ah, tindog si Peter, bangon. Sakit as kilid, eh. No? So, naaba kay desire ni ana nga tumano nimo ang sugo sa Dios? If you love him, do you desire to enter into his worship? Ang gusto ba kang simbahon ng Dios? Gusto ba ka mo spend time sa imuhang kwarto sa pag-ampo? Naaba kay desire ni ini? I hope matubag ni mo na. Ikaduha, tungod kay ang Dios na higugma man kanato unconditionally, we should love others as he has loved us. Ang gugma nato dapat sa uban nga tao as he had loved us or as he has loved us. Meaning, higugmao nato ang ubang mga tao. Now, unahon siguro nato ang atong asawa. Oh, si Christine, ayang bana. Si Melanie, na si Randy. Ingon ang pulong sa Ginoo, Randy, Melanie, maghinigugmae mo. Just as Christ has loved you. Now, unsa ang kondisyon kung magbinuutan ng akong asawa? So, tao kag yun. Mao na yung nature sa tao. Kung magminaldita, dili na ko na siya higugmaon. Kinahanglan magbinuutan? Of course, magbinuutan kay Kristohanon man. Pero ang tuyo din is, ang atong gugma sa isig katao must be unconditional. Una sa asawa, sa atong mga anak. Nako, ang atong mga anak. Inom-inom ko atong gagmay pa na akong anak. Puh! Nauban na ni sila sa nunoy, ni gukod ko na itong lister, kaya wala na mo uli, magtulog ka adlaw sa balay. Pangita na mo asan, eh. Kalagot na yung kailamin na kay bunalan ba? No, gani, mabunalan mang yun. Pero, naman ang gugmag yun sa amahan, no? Ngato sa iyang anak. Maski unsa ka, masupilo ng anak, masuko ang mama o papa, pero, ang gugma na asa kasing-kasing, di na yung kumapa-eskwila ni mo. Last na ni. Sunod si Mana. Nag, saan mo, eskwila ka? Madlo kong putang ang kaluhin mo na akong anak magdako, ay grado. Nag, eskwila ka. Kumana ko mag-eskwila. Last na yun, di na ko. Bahala ka na sa kinabuhin ni mo. So, ang gugma na to is unconditional. Dili man ni mawala. Bisa unsa ang gihimo sa atong anak. No? Dapat yun anak po. Yung si Kristo, love your enemies. Pray for them that persecute you. So inana ang nature sa Ginoo, gusto po niya, inana po ang kinabuhi sa mga Kristohanon. Now kung naigugma sa atong panimalay, naay tinuod nga kalipay, naay tinuod nga security, naay tinuod nga comfort. Now kung tinuod na ang inyong mga anak, kung ang iyang una-una, love man lang ko ni mami kung buutan ko. So, unsa iyang feeling kung nakahimo siya dili tama? Minsan, wala na. Hindi na ko love nila. Pero kung kahibalo sila, nga ang imuha lang kamalian, ang iyang gikalagutan ba? No, ang imuha lang kinaiya nga dili maayo, pero ang gugmaala ang gihapon, at least na ay comfort sa mga bata, na ay security. Magbasol sila sa ilang mga sala. Okay? So, that's in him, he in love, he predestined us. Okay? So, saan mga oras? Oras sabihin? 11:40, mahuman pa ta. So, number two, yung pa din ni Paul, he predestined, in love, he predestined us to adoption as sons. So, dili na to malikaya ang chapter 12 sa 1689 Confession of Faith, nagatudlo dito, isa lamang na zero ka paragraph, ang atong pagtulunan mahitungod sa adoption. Ingon ang book, ako ni uyon po ko nga book nga The Greatest Blessing nga madawat sa usa ka Kristohanon kung siya nahimong sakop sa panimalay sa Dios. No? So makita nato na that's the chief blessing. In 1 John 3:1 akong basahon para sa inyo. 1 John chapter 3 and verse 1. See how great a love the Father has bestowed upon us that we should be called children of God, and such we are. For this reason, the world does not know us because it did not know Him. So, great, how great the love the Father has bestowed upon us that we should be called children of God. Mauna ikaw, kung ikaw Kristohanon, mauna ikaw. Membro ka na sa panimalay sa Dios, nga naman tungod ni anang unique o extraordinary nga gugma sa Dios. Ingon pa din na, kung tanaw nimo ang 1 John 3, that we should be called. Kining word that we, no, with all of our sa atong kadautan ba, with all of our depravity, sa tanan nga atong sinfulness, sa tanan nga atong rebellion, sa tanan nga atong wickedness before God, sa atong hatred before God, gihigugma kaniya og nahimo kang inadapt, no, gisulod ka sa iyang kaugalingon nga panimalay. Tungod kay iyang gusto, dalhon ka dito og intimate fellowship nga mura og mam, papa og anak. Close, no, very close, very intimate. Perhaps pwede na ko i-illustrate ning gugma. Actually kay ko ani, nadungog na ko ni kay dito pa ko sa Manila kay Al Martin, no. Usa daw ka convicted criminal. Kung ako kabalo, unsa ito'y nahitabo ato, basta kay sa panahon na sa atubangan sa huwis, katong kriminal, gi-acquit siya sa iyang mga sala, gipasaylo siya ba? So meaning, motong justified siya sa law, sa korte, nagdeklara ang judge nga ikaw karon Mr. X, atubangan sa huwis, sa state, o atubangan sa tanan nga naa dinhi, o sa tibuok lugar, sa atong nasyon, wala ka na isala. So, dili ka na kriminal at tubangan nila, gideklara sa judge. That's a declaration. Legal nga deklarasyon sa judge. Pero, wala ni hundang dito. Tungod kay nakita sa judge, tungod kay gihigugma po siya sa judge, ang gihimo sa judge, nanaog siya sa iyahang iyahang korte. Iyang gi-offeran tong kriminal nga iyang gi-declare nga dili na makasasala, iyang giingnan nga sukad karon dito ka na sa among balay mo uli, isipon na ikaw na kita nga ikaw akong anak og mamana ka sa akong mga katigayunan, unsay akong makaon mo imong makaon, unsay imong matulgan pareha gyapon sa akong matulgan, tagaan ako ihatag sa nako nimo ang comfort nga akong nasinati, ang treasure nga naa nako mahimong maimuha usab. So, mao na ang pribilehiyo din ha. Dili lang ka gideclare nga walay sala, kundili ikaw membro na sa akong panimalay. Mao ganin ang mayong kag Abba Father, my Heavenly Father. No? Makita ninyo na? So, mubo, gamay lang na ang ilustrasyon. Pero ang adoption is the highest blessing there is in the application of redemption. Ang effectual calling, nagdala ka nato pagawa sa sala ngadto sa kahayag sa grasya sa Dios. Ang regeneration, nag-impart ka nato og bag-o nga nature. Ang justification, nag-secure ka nato sa atong titulo sa kinabuhing walay katapusan. Ang sanctification, progressive kini, nagdala ka nato into conformity kay Kristo. No? But it is in the act of adoption that God becomes to those who were being saved a father. Amahan. Oh. Laban ka na. Ang imong ang hari sa tanang hari mao ang imong langitnon nga amahan. Nagtan-aw siya kanimo. Oh, sa una naay mga tawo dinhi, naay mga igsuon nato nga pinangga kay sa amahan. Tanan nilang mga gusto gihatag sa amahan. Sa dihang nawala ang ilang papa, hopeless na pud ang kondisyon. Wala na akong papa, unsaon na lang nako ni. Apan kining papa nato karon, no? Dili ni mawala, dili ni mamatay. Dili ni limitado ang resources kun dili naa niya tanan. Naa sa iyaha ang kakayanan nga magprotektar kanato. Naa kaniya ang tanan nga maghatag kanato sa atong mga provision, security, maluloyo ng atong Dios. Muhatag siya kanato og kalinaw, muhatag siya kanato sa atong mga atong gikinahanglan. Mga papamanta, no? Siguro kani mga tatay din hinga na nagko ng ubang anak, ma-experience na to na kung may untag father. Na sinati sa mga anak ang gugma sa ilahang amahan. Okay? So, muna, mga igsuon, dili lang nagdeterminado ang Diyos nga ang mga Kristohanon himuon niyang balaan o blameless. Determinado usab ang Diyos nga dalhon ikaw niya dito sa iyahang panimalay. Naa kanay access kaniya. Mao nang pwede ka muduol maski unsa 24/7 ngadto sa Dios aron pagampo diha kaniya. Kanang mo yung kag akong amahan, dili lang ni tudlo sa Biblia kun dili subjective ba. Ang objective word is nahitabo ni sa imuha nga sigurado ka gid ba? Beyond reasonable doubt nga ako iyang anak. Dili ni tungod kay istorya mo kunang pastor, anak mo daw ko. Kun dili ang balaan nga espiritu. In Romans chapter 8 and verse 14, akong basahon para sa inyo ha. Romans chapter 8 and verse 14. For all who are being led by the Spirit of God, these are sons of God. So meaning na ang Holy Spirit nag-enable, naghatag kanimo og kakayanan nga ikaw muduol sa Dios og maingon akong amahan. Tabangi ako, akong amahan. Pasalamat ka kaniya. Salamat kayo sa pag-adapt nimo kanako. So ina nang blessing, wala pa nako mabasa ning libro da, sayang. Siguro basi madugangan paningwali nato dire. So, anyway, atong hinumduman kanunay nga ikaw ug ako nahimong Kristohanon tungod naay divine sovereign election. Ug tungod niini gi hiusa ta diha kay Kristo. Tungod sa election nahimo ikaw karon nga balaan and blameless before him. Tungod sa divine sovereign election, nahimo ikawng sakop sa panimalay sa Dios. Mao ni ang nahimo sa divine sovereign election sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. How dare you say kung hisgutan ang election, moingon siyang gilasan mong kumaminaw ana? Murag di man tama, mawala man ang akong free will ana. How dare you say that? With all the blessings, naghiskot galang sa imong pagka walay kahibalo sa pulong sa Dios. Dapat nato i-treasure kining election ba? Kining unconditional election. Wala kining nag-destroy sa free will sa tao. Nag-restore pada pagani kini. Okay? So lastly, makita nato usab sa verse 5, through Jesus Christ to himself, Ephesians chapter 1 verse 6, adoption ascends through Jesus Christ to himself. No? Di man imawala ni. So, ang adoption did not happen in eternity past. Ang election nahitabo in eternity past. Pero ang adoption is something that happens in the history of the sinners. Wala mang gihimong anak sa Diyos in eternity past. Nahitabo ang adoption diri na. No? Kaning mituo ka na ba? Misalig ka kay Kristo. Naghinulsol ka sa imong sala. Miduol ka, may embrace ka kay Kristo. Nausab ang imong kinabuhi. Nahimo kang membro sa panimalay sa Diyos. Ingon pa din ha sa Galatians 3:26, for you are all sons of God. How? Ang Biblia nagaingon, through faith in Christ Jesus. Nahimo daw kang, kamo daw mga anak sa Diyos, pinaagi sa pagsalig kay Kristo Jesus. Na magingon mangong uban, dili oy mga anak manta sa Diyos tanan. Pati kaning mga makasasala, mga anak manta sa Diyos tanan. No? Siya man lang, isa man lang atong amahan. Oo, true creation. Siya ang atong amahan. Pero ang gisgutan din he is through recreation. Nahimo kang adopted sons of God. Pinaagi sa pagsalig kang Ginoong Jesus. In 1 John 1:12, but as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name. So nahimo kang anak sa Diyos kung ikaw musalig kang Kristo Jesus. Tungod kay si Jesus lamang ang naglimpyo kanimo sa sala, tungod kay ang Ginoo lamang ang naghatag kanimo og bag-o nga nature, tungod sa buhat ni Jesus, nahimo kang angayan nga mahimong membro sa panimalay sa Diyos. Gilimpyohan ka, gitagaan ka og bag-ong nature, tungod sa kamatayon ni Jesus, mao ni iyang gihimo ba? Gihimo ka niyang gwapo at tubangan sa Diyos. Kay kung dili ni buhato ni Jesus, dili ka angayan nga mahimong membro sa iyang panimalay. No? Dili mo dawat ang Diyos amahan nimo, bulingit ka, musulod sa iyang panimalay. Kinahanglan, limpyuhan usa ikaw sa dugo ni Jesus. Therefore, regeneration is the prerequisite to adoption. Nahimo nimo siyang amahan tungod kay gibag-o ni Jesus ang imong kinabuhi. Tungod kay misalig ka diha kaniya. Okay? So, let us treasure those things mga igsuon nga kita mga membro sa panimalay sa Diyos. Ayaw ni iuran-uran ni nga titulo. No. Kung ikaw membro sa panimalay sa Diyos, be careful unsa imong makita, be careful sa imong tiil, asa na gidala, no? Asa nga lugar. Dapat choosy ta sa atong mga ginabasa, sa atong ginatan-aw, sa atong gina-treasure ba, no? Sa atong kinabuhi. Pangutanaw na to, maghatag ba ni himaya sa atong Ginoo, no? Kung ikaw nag-claim nga ang Ginoo mao ang imong amahan, tanawa ang unsa ang naa nato ba nga dapat atong iampo sa Diyos. Ang akong amahan ang Diyos. Mao ni ang iyang karakteristik, mao ni ang iyang conduct, mao ni ang iyang attitude. Am I in conformity ni ana? Di ba mao manay goal sa sanctification na sa Romans 8, to be conformed to the image of His Son. So dapat tanaw na to ang atong mga kinabuhi, and then pray na usbunta sa Ginoo. Dili pa man ta perfect, no? Kung bata pa ka sa pagtuo, daghang pang bukol nga mahitabo sa imong kinabuhi. Di ba ang bata kasagaran madagma, maigo ang ngipon, mapulpog. Pero anak ka gihapon, pero daghang pa nagbukol ba? Di pareha atong dagko na nga careful na gamay na lang kayo og disgrasya nga mahitabo sa kinabuhi. Spiritually yun anak po kita. So let us continue to search no unsa ang mga weaknesses nato. And then i-plead na to sa Ginoo, Lord, nakita na ako na ako'y bitterness sa akong kasing-kasing. Lord, tanggala rin ni Ginoo. Lord, nakita na ako, usahay, inani ko. Usahay, inani ko, inani ko. Kebulo ang Diyos niya, anak. Oo, anak, kebulo ko, anak. So, isulti na to sa iya, ha? And then, hinahinay, baguhon ta sa Diyos. No? So, unta, maingon ani kita sa atong matag-usa ka kinabuhi. So, let us examine. Na ba ang Holy Spirit sa imong kinabuhi? Can you say, Abba, Father? So, atong i-examine ang atong matag-usa ka kinabuhi. Kung wala ka pa diha kay Kristo, dool kay Kristo. No? Kung dili pa na yung maingon nga, muragwa pa man kung masagol sa panimalay sa Diyos, well, dili sayang ang imong pag-anhi karon. Dool kay Kristo, pinaagi sa pagtuo. Pagtuo, gitunan na nato kung kinsa si Kristo, salig ka kaniya, dool ka kaniya, itugyan ni mo ang imong kinabuhi nga ito kaniya, and you will receive your miracle na ay kausaban ang kinabuhi nga naadiha kay Kristo. Gampo ta? O Lord, mabu lang among panahon ug apan nagpadayon kami og duol nga kanimo og tabang nga ang among mga pagtuon about nining adoption, about election mahimong mabungahon sa among kinabuhi. Ang among pag-ampo, Lord, nga i-bless kini ang pulong diri sa matag-usa namo kakasing-kasing nga padayon nimo. Gamiton kini bilang kalan-o namo nga spiritual aron mutubo kami ngadto sa pagkahamtong even in the image of your Son. I-bless ang pulong, Lord, nga among nadunggan karon, inaot nga maghatag kini glory sa imong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen.